Šajā brīdī ir tas smagākais periods gaidāms, ja.
Nokšana pagas zemnieks saimniecības Ants, saimnieks Kaspars Kreviņš stāst, ka šis ir laiks, kad arī jaunajiem vilkiem, tā teikt, ir sācies skolas laiks.
Jā, maziem vilcēniem tūlīt ir skolas laiks. Ja līdz šim, kad vilki nāca, viņš nokoda priekš sevis aiznesa bērniem, ja, tad būs kaut kāds brīdis, kad vecāki vedīs vilcēnus mācībās. Un tad gan, nu, man tā bija pirms gadiem, nezinu, 5-6, ja, kad es ieraugu no rīta un visa pļāva ir pilna raitām, dzīvām un pusdzīvām. Ja?
Kaspars Kļaviņš, kurš pats ir arī mednieks, vērtē, ka vilkskaits, lai arī nomedīt atļauto dzīvnieku skaits tiek izpildīts, tomēr palielinās.
Ja kādreiz mēs tur teicām, nu, ka vilku var reti redzēt un pēdas biežāk, tad nu, tagad, ja es maz nokšēnu pusē dzīvo Igaunijas pierobežā, nu, tur, nu, man liekas, ka nav neviens tāds, kas vilku nav redzējis. Ja. Tagad kopumā tas vilku skaits palielinās, to mēs jūtam.
Un kas par Kļaviņu saimniecību šodien jau arī ir pieredzējis vilku apciemojumu?
Bija divi uzbrukumi šogad, tur vienā tur bija kaut kādas 5 saites un tagad kaut kādas 4 otrējas. Ja. Nu, katrai tie visvarīgi un icevišķi, ja, teiksim, manā gadījumā tur ir vaisla saites šķirnas ganāpulks.
Aitkopji meklē dažādus risinājumus. Tie ir gan žogi, bet vilki iemanās tiem pārliekt vai pārlīst, pie skaņtrokšņiem tie pierod, nelīdz arī tā sauktie gāzes lielgabali. Saimniecības Mikaitas saimniece Aiša Reder stāst, ka vilks ir pat ļoti gudrs dzīvnieks.
Tādu vilku drošu sētu nav, to mēs arī ar Silavas biologiem kopā secinājām pagājušā gadā seminārā. Vilku drošu sētu nav. Ja gribēs ēst, viņi izraksies pāri, viņi ir gudri, viņi mācās, viņi atnāk to sētu izpēta un tiek viņai pāri.
Kā uzskata Kaspars Kļaviņš, ja vēlamies, lai mūsu dabas daudzveidībā būtu arī vilki, ir jādomā arī, kā atbalstīt lauksaimniekus, kuriem tie nodara postu.
Protams, vilkam arī ir jādzīvo. Es neesmu par to, ka būtu visi vilki jāizšauj. Un vilks ir viens mūsu, teiksim, dabas arī viena sastāvdaļa. Ja? Nu, tad atrodam to līdzsvaru starp to, lai aitkopējs varētu audzēt aitas, lai vilks dzīvotu, bet mēs jau 20, vismaz 20 gadus runājam par to. Vienmēr ir kaut kādi, nu, teiksim, uzplūdi pēc kaut kādām asiņainām reportāžām, ja? Un tāda rosīšanās, bet tāda praktiska darba rezultāti jau nav. Igaunijā tas notiek, ja? Arī citās valstīs tas notiek, šī kompensācija ir.
Oktobrī paredzēta arī nozares asociācijas pārstāvju tikšanās ar Saeimas Tautas saimniecības komisiju. Līdz tam gan arī jāsagatavo nopietnas mājasdarbs, lai pierādītu, cik šī nozara Latvijā ir būtiska.
Mēs neesam ekonomisti, mums tagad ir jādomā, kā mēs savas asociācijas ietvaros ar tiem cilvēkiem, ar tām izglītībām, kas mums ir, kā mēs varēsim tagad uztaisīt tādu prezentāciju, lai mēs pierādītu, ka mēs esam tā kā Latvijas valstī vajadzīgi ekonomiski, nu, cik mēs nodokļus samaksājam, cik mēs hektārus apstrādājam, cik mēs darba vietas radam. Nu, tagad tādu analīzi uztaisīt uzreiz un ministrijai pierādīt, nu, mums tā liekas, kā mēs to varam izdarīt. Jums taču ir tās agroresursu institūti un ekonomisti taču ir pašai ministrijai. Bet tagad tā kā mums tas ir jāpierāda sevi, nu mēs tā kā centīsimies.
Pamatojot to, ka aitkopība Latvijai ir nozīmīga nozare, Aiša Redra saka, tas nav tikai izmērams naudā vai saražotās gaļas kilogramos.
Mēs ražojam tiešām labu, veselīgu jēra gaļu, mēs apsaimniekojam tās lauksaimniecības zemes, kas nav kviešu zemes, mēs apsaimniekojam biotopus, bioloģiski daudzveidīgās pļavas, uzturam dabas daudzveidību un ražojam vilnu, kas viss ir vajadzīga dziesmasvētkiem un savādāk jāitas nebūs Latvijā, nu kas būs? Būs tad tā dziesmasvētki tajos sintētiskajos triko, jo nu kur no kurienes tad mēs to vilnu ņemsim? Manuprāt, mēs esam vajadzīgi valstī, tikai nu, mums vajag tagad to atbalstu, jo pašlaik nu, tas vilku daudzums, mēs nevaram vieni paši to dabas nodokli samaksāt pret dabu.
Šobrīd gan arī Eiropas Savienības līmenī ir ieskanējies tas, ka pieaugošā vilku populācija jau vairākos reģionos apdraud mājlopus un potenciāli arī cilvēkus. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir mudinājusi līdz 22. septembrim apkopot datus par vilku skaitu un to nodarīto kaitējumu. Līdz ar to iespējams varētu tikt pārskatīts vilku kā aizsargājamo dzīvnieku status. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.